بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام محترم تماشاچılar، هر وقتınız خير olsun. Fik saati verilişində sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Tamaşaçı yaxud bizim sosial şəbəkəyə sual göndərən belə yazır ki, biz Tatarıstanlanıq və orada yaşayırıq. Kalpasalarda üzərində müsəlman qaydasına uyğun olaraq hazırlanıb sözləri yazılır. Demək olar ki, sual çox uzundur. Qısası bundan ibarətdir ki, bu belə müsəlman ölkələrində bu cür ətlərin yaxud ət məhsullarının, kalpazaların, toyuqların, cücələrin üzərinə yazılır ki, halaldır. Yaxud müsəlman qaydası ilə şəri qayda üzrə zibh edilibdir, kəsilibdir. Soruşur ki, bu yazılara etimad etmək olar, yoxsa yox? Cavab belədir ki, o yazının özü özlüyündə heç bir etibarı yoxdur. Amma çünki müsəlman bazarından alınır, o etibarlıdır. Ola bilsin ki, bəzi yerlərdə bu yazılar xüsusi əhəmiyyət kəsb etsin. Belə ki, o yazının hansı ət məhsulunun üzərində olması insana bir növ xatircəmlik gətirsin. Müəyyən bir şirkətindir, o şirkət barəsində də axtarış edib və hər hansı dediyim şirkətin olması buna xatircəmlik gətirir ki, bu müsəlmanların vasitəsilə zibh edilib ya kəsilib. Buna vaxt bunun faydası vardır. O zaman ki, müsəlman bazarında olmasın. Müsəlman bazarında olduqda, hətta üzərində bir şey yazılmadığıda da bu halaldır. Bəli, əgər müsəlman bazardır, yəqinin vardır ki, zibh-i şəri olmalıdır. Bu başqa məsələdir, amma şək alında halaldır. Amma xarici, qeyri-müsəlman daha doğrusu ölkələrində belə bir yazılar bizə xatircəmlik gətirərsə ki, həqiqətən müəyyən bir müsəlman ölkəsindən daxil olubdur, bu kifayət edər. Yaxud müsəlman şəri qayda qanunlarla kəsilibdir, kifayət edər. Bəs konkret olaraq cavab bundan ibarətdir, qısa, xulasa şəkildə. Müsəlman bazarında satılan ət məhsulları halaldır, amma qeyri-müsəlman bazarında satılan ət məhsulları haramdır. Əgər qeyri-müsəlman ölkəsində yaxud bazarında alıram, amma müəyyən yazılarla mən xatircəm oluram ki, burada aldatmaq yoxdur. Həqiqətən bu, yəqin bir növ hasil olur ki, müsəlman ölkəsindən daxil olubdur. Siz təsəvvür edin ki, Rusiyada yaşayırsınız, Azərbaycan ölkəsindən hər hansı bir ət məhsulunun olmasına yəqin edirsiniz. Bu, sizin üçün halaldır. Bəs yazı özü özlüyündə etibarlı sayıla bilməz, mühüm müsəlman bazarı yaxud müsəlmanın əlindən almaq. Bir nöqtəni də burada diqqətinizə çatdırım ki, burada ola bilsin ki, müsəlman ölkəsi olsun, amma bazar müsəlman bazarı olsun. Bunlar mühümdür. Müsəlman bazarı mühümdür. Və yaxud aldığım şəxs müsəlman olsun ki, o şəxsin əlindən mən bu ət məhsulunu alım. Salamun aleykum. Belə bir hədis var, deyirlər, hicabın altından saçın müşahidə olunması. Yenə də mən deyirəm, bizə sual göndərənlərin sualları çoxdur, yəni həcmi çoxdur. Mən öz bəyanımla bunu sizə çatdırmaq istəyirəm ki, qısa çox vaxtımızı tutmasın. Məşhur olubdur bu gündə Azərbaycanda Peyğəmbər Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis nəql edilir ki, bəli, əgər qadınların saçı hətta hicabın altından belə müşahidə olunarsa, Peyğəmbər bunları lənətləyibdir və behiştin, cənnətin iyisi bunların burnuna dəyməyəcək və əmr olunubdur bunları lənətləyin, bunlar cəhənnəm əhlidirlər. Sual verən şəxs belə sual verir ki, bu hədis düzdürmü? Başqa sözlə, müçtehidlərimizin bu barədə fikirləri nədir? Və buna da israrlıdır ki, sual verən adətən belədir ki, qadınlar, çünki adətən saç saxlayırlar, hər necə olsa çadıra da örtsə belə, çadranın altından çox böyük ehtimal və çox vaxtlar, çox qadınlar üçün belədir ki, bu saç yığıldığı halda nümayan edilir. Və xahiş edir ki, bu barədə açıqlama verilsin. Baxın, bu hədis ki deyilir, bu hədis var hədis kitablarında. Lakin, adətən bu hədislər əhl-i sünnə mənbəyindən nəql olunur. Və hədisin əsas nəql edəni də Əbu Hüreyrədir ki, biz heç də onu etibarlı şəxs bilmirik. Əlbəttə, buna diqqət edək ki, hər hansı bir hədisin əhl-i sünnə mənbəyində olmağı bu odur. Deyil ki, bu hədis səhv hədisdir. Amma bəzən o hədisi nəql edənlər elə bir şəxsdirlər ki, kəzzabdırlar. Əbu Hüreyrə kimi. Ki, onun hədisinin heç bir etibarı yoxdur. Heç bir, necə deyərlər, dəyəri yoxdur. Və ona görə də bizim müçtəhidlər bu hədisə əsasən heç vaxt istinad edib belə bir fətva verməyiblər. Amma mən fətvanı deyim, yenə də bu hədisə barəsində bir miqdar söhbət edəlik. Fətva bundan ibarətdir. Saçın çadra, yaylıq altından nümayan olmasının öz-özlüyündə heç bir eybi yoxdur. Yəni, bilinməsinin öz-özlüyündə heç bir eybi yoxdur. Əlbəttə, bəzən də bəziləri buna israrlıdırlar ki, bilərəkdən özlərini nümayan etmək üçün, yəni digərlərinin, fərq etmir qadın yaxud kişi, digərlərinin diqqətlərini cəlb etmək üçün, hətta bəziləri müəyyən bir əlavələr saçlarına etməklə onu qabarıq göstərmək istəyirlər. Əgər bu həqiqətən insanı cəzb edici göstərərsə, bu zaman bu haramdır müçtəhidlərin fətvasına əsasən. Caiz deyil. Bu meyarın da saçın çadra altından nümayan edilib-edilməməsinə də xas deyil. Bəlkə bu, ümumi geyim tərzindədir. Hətta geyim tərzi ola bilsin ki, hicab olsun, lakin onun hicab olsun, amma bir şəkildə olsun ki, bədən orada nümayan olsun, bədənin həcmi bilinsin, yaxud həcm bilinməsə də cəzb edici olsun. Vacibdir insan onun üzərini örtsün, al-əlvan elə bir şəkildə geyibdir ki, normal geyisiydi, hicab örtməsiydi, bəlkə də elə cəzzab olmayacaqdı. Amma bu, əl-əlvan geyinməyinin nəticəsində cəzzab olur. Bu, digərlərinin diqqətini cəzb etdiyi üçün bu, haramdır. Bəs xüsusilə saçın, ki o hədisdə deyilir, lənət olunub o qadınlara ki, saçlarını bu şəkildə yaxud dəvənin belinə oxşadırlar ki, bu hədislər dediyim kimi var, əhl-i sünnə mənbəyindədir. Mən müçtəhidlərimizin fətvasını dedim. Amma qaydaq o hədislərə, o hədislər də sənədi zəif də olsa, amma bir miqdar hədis təqribən bu məzmundadır ki, mən Peyğəmbər buyurur ki, bu hədis əgər düz olarsa, iki qrup qadınların əzabını cəhənnəmdə gördüm. Güman edirəm ki, zahiri bundan ibarətdir ki, Meyracda görübdür, yəni bu hədisə əsasən. Çünki deyir, gördüm, hələ onlar bizim zamanəmizdə yoxdurlar, onların bir qrupu, o qadınlardırlar ki, örtülüblər, amma nümayandırlar. Yəni, hicablıdırlar, lakin ülyandırlar. Hədis bundan ibarətdir. Onlar cümrahdırlar, yəni azğındırlar və azdırırlar. Diqqət edin. Və saçlarını elə şişirdiblər ki, dəvənin belinə sanki oxşayır. Baxın, bu qadınların burnuna behiş iyi dəyməyəcək, behişli onların arasında fasilə vardır. Və cəhənnəm əhl edilər, bəzi hədislərdə onlar lən olunub, onlar lən edin bu təbirlərlə. Amma baxın, bu məlumdur ki, bu hədisdən nə demək istəyir. Yəni, azğın üzr istəyirəm qadınlar, azdıran qadınlar bu, ki, olacaqlar. Meyyar bunlardır. Yəni, biz edə bilmərik hədisin bir tərəfinə baxaq, onun üzərindən fətva çıxardaq. Amma hər halda desək ki, bu hədis düzdür və məqsədi də saçın o şəkildə şişirdilməsidir və nümayan edilməsidir. Bu o şəxslərə aid ola bilər ki, həqiqətən saçları bir həddədir ki, bizim müştərilər indi fətva verirlər ki, nümayandır və cəzbedicidir. Artıq bir növ belə bir şəkildədir ki, barmaqla göstərilir bu geyim tərzi. Bu halda olarsa. Ümidvarıq ki, bu qədər izah kifayət etsin. Bəli. Növbəti sual bundan ibarətdir ki, üzüm mürəbbəsini bəli, neçə dərəcə bişməlidir və hansı şəkildə olmalıdır? Nə şəkildə bişməlidir ki, halal olsun, haram olmasın? Baxın, üzüm mürəbbəsini bişirmək çox çətindir və hətta o şəkildə ki, bizə yazırlar bəzən və tərzin də deyirlər, nə bilim, 2 kiloqram şəkər tozu, 2 litr su, neçə kiloqram üzüm və bu qarışılır və bunun bu şəkildə mürəbbə hazırlanır. Demək olar ki, mən belə deyə bilərəm ki, bu şəkildə olan üzüm mürəbbəsini halala çıxartmaq təqribən mümkün deyil. Ona görə üzümün suyu qaynadıqdan sonra haramdır, onu istifadə etmək olmaz. Gərək o su, söhbət üzümdən getmir ki, gərək o su, ola bilsin 2 kiloqram üzümün 1 litr suyu olsun, yaxud az. O sudan söhbət gedir. Suyun 1/3 hissəsi azalmalıdır. İndi bəzən yazılır 2 kiloqram buna şəkər tozu qatılır, su qatılır, filan olur. Biz harada müəyyən edək ki, bunun həqiqətən 1/3 hissəsi, yəni 9 litr sudan, yəni üzüm suyundan 6 litri aradan gedib, 1/3 hissəsi aradan gedib. Bəli, əgər biri desə ki, mənim yəqinim var, o qədər qaynayır ki, bilirəm, 2 hissəsi gedir, 1 hissəsi qalır, bu zaman bu halal olacaqdır. Amma nə qədər ki, məlum deyil, bu haramdır. Ona görə üzüm mürəbbəsini bu şəkildə hazırlamaq işğallıdır, ən azından. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən 10 günlük səfərə çıxmışam. O səfər müddətində namazlarımı da qəsr qılmışam. Yəni 2 rəkətli. Saat 5 radələrində öz evimdə olmuşam. İndi qıldığım namazların hökmü nədir? Sual bundan ibarətdir ki, bu şəxs 10 günlük səfərə çıxıbdır. Orada da namazlarını qəsr qılıbdır. 10 gün müəyyən saatda, yəni günün yarısında qayıdıbdır evinə. Biz gərək bu şəxsdən sual soruşaq ki, əlbəttə canlı verilişlərdə bu mümkündür. Ona görə də bu sualı soruşa bilməyəcək, məsələni bölmək lazımdır. Əgər qabaqcadan 10 gün tam bir yerdə qalmağı qəsd edibdirsə, niyyət edibdirsə, gərək namazlarını tam qılaydı. Qəsr qılıbsa o namazları qəza etmək lazımdır. Amma xeyr, məqsəd budur ki, bunun getməyi, qayıtmağı hamısı bir yerdə 10 gün olur. Yəni tam orada qalmağı 10 gün tamam olmur. Əgər belədirsə, onda belə olan halda bu şəxs namazlarını düz qılıbdır. Mən bir meyar verirəm, 10 gün nə deməkdir? 10 gün bu deməkdir. Əgər bir şəxs 240 saat, belə deyək, konkret olaraq 240 saat olarsa, amma belə götürək, bu gün saat 10-dan 11-ci gün saat 10-a qədər gündüzləri hesablamaqla. Bu 240 saatin əvvəli də gündüz olmalıdır, axırı da gündüz olmalıdır, diqqət edin. Ya belə, əgər yarıdan götürürüksə, yaxud rahat şəkildə deyim. Əgər 10 gecə və 10 gündüz bir yerdə qalırsa, namazı tamdır. Əgər 9 gecə və 10 gündüz qalırsa, yəni təsəvvür edin, bu gün sübh namazından mən bir yerdə olmağımı qəsd edirəm və oluram. Və 10-cu gün də oluram, artıq 11-ci gecə, yəni orada olmuram, sonraki gecə olmuram. Yəni olur mənim bütün qaldıqlarım 10 gün, 9 gecə. Burada da namaz tamamdır. Birinci dediğimde tamamdır. Bunda da tamamdır. Ama biri de budur ki, günün yarısından gelmişim. Saat zöhür zamanı ayın birinde gelirim, onu da niyet edirəm. Ve 11. gün zöhür zamanı zöhürden sonra haric oluram. Yani qalanın, yani günün qalanın 11. günden hesablayıram. Bunun da eybi yoxdur. Burada da namaz tamdır. Ama bundan qalan yerlerde bu şəxsin namazı qəsirdir. İndi güman edirəm ki, sual verən şəxs öz cavabını tam ala bilər bu dediyimiz izahlardan. Salam, sizə bir sualım var. Namaz qılan bir kişinin qısa qol köynək geyməsinin işğalı varmı? Xahiş edirəm, sualımı cavablandırasınız. Xeyr, heç bir işğalı yoxdur. Kişi qısa qol köynək geyib namaz qıla bilər. Baxmayaraq ki, namazın xüsusi müstəhəb ədəbərkanları da vardır, qaydaları da vardır ki, onların biri də namaz qılarkən çiyninə insan əba atmasıdır. Bu, onları göstərir ki, hər nə qədər namazda Allah qarşısında daha da kamil şəkildə geyinsək, bir o qədər namazın fəzilətinə artırmış oluruq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.